Matta 27. bob. Tong otganda bosh ruhoniylar va xalq yo'lboshchilarining hammasi Isoni o'limga mahkum qilishga kelishib oldilar. Ular Isoni bog'lab, hokim Pilatga olib borib topshirdilar. Xoin Yahudo esa Isoning o'limga mahkum etilganini bilib, qilgan ishidan pushaymon bo'ldi. U 30 kumush tangani bosh ruhoniylar bilan yo'lboshchilarga qaytarib olib keldi. U:
"Men gunoh qildim. Begunoh odamga xoinlik qildim,"
dedi. Ular esa:
"Bizga nima? Bu sening ishing,"
deyishdi. Yahudo kumush tangalarni ma'batga otib yubordi-da chiqib ketdi. U borib o'zini osib o'ldirdi. Bosh ruhoniylar tangalarni terib olib,
"Bu pulni ma'bad xazinasiga qo'sha olmaymiz, chunki bular qonga belangan,"
deyishdi. Ular maslahatlashib, bu pulga kulolning dalasini sotib oldilar. U yerga musofirlar dafn qilinadigan bo'ldi. Shuning uchun o'sha yer bugungacha qon yeri deb ataladi. Shunday qilib, Yeremiya payg'ambarining bashorati bajo bo'ldi.
Ular 30 kumush tangani olib, kulolning dalasini sotib oldilar. Bu pul Isroil xalqining u uchun belgilagan narxi edi.
Egamizning amri bo'yicha Yeremiyoning hayotida ham xuddi shunday voqea yuz bergan edi. Iso hokim Pilatning huzurida turganda, hokim Isodan:
"Sen yahudiylarning shohimisan?"
deb so'radi.
"Siz shunaqa deysiz,"
deb javob berdi Iso. Bosh ruhoniylar bilan yo'lboshchilar Isoni ayblayotganlarida esa u hech qanday javob bermadi. Shunda Pilat unga:
"Eshitmayapsanmi? Sening bo'yningga qancha ayblar qo'yishyapti?"
dedi. Lekin Iso bironta ayblovga javob qaytarmadi. Hokim bunga qoyil qoldi. Hokimning bir odati bor edi. U har fisq bayramida olamonning xohishiga ko'ra bir mahbusni ozod qilar edi. O'sha paytda otning qashqasiday taniqli bo'lgan Yoshua Barabbas ismli bir mahbus bor edi. Xalq to'plangach, Pilat ulardan so'radi:
"Sizlar kimni ozod qilishimni istaysizlar? Yoshua Barabbasnimi yoki Masih deb atalgan Isonimi?"
Ular Isoni hasad tufayli qo'lga tushirishganini Pilat bilar edi. Pilat hukm kursida o'tirgan edi, xotini unga shunday xabar yubordi:
"Bu odam aybsiz. Unga biron narsa qila ko'rmagin. Kecha tushimda u sababli qattiq azob tortdim."
Ammo bosh ruhoniylar bilan yo'lboshchilar olamonni qayrab, Pilatdan:
"Barabbasni ozod qiling, Isoni esa o'ldiring,"
deb so'rashga ularni ko'ndirdilar. Hokim olamondan yana so'radi:
"Ikkovidan qaysi birini ozod qilishimni istaysizlar?"
"Barabbasni,"
deb javob berdi ular.
"Masih deb nom olgan Isoni nima qilay?"
deb so'radi Pilat.
"Xochga mi qilansin?"
deyishdi bir og'izdan.
"Nimaga? U nima yomonlik qildi?"
deb so'radi hokim. Lekin olamon:
"Xochga mi qilansin?"
deb battar baqirardi. Pilat qo'lidan hech narsa kelmayotganini va g'alayon boshlanayotganini ko'rib:
"Bu odamning to'kiladigan qoni uchun men aybdor emasman. Bunga o'zlaringiz javob berasizlar,"
dedi-da olomonning ko'zi oldida suv olib, qo'llarini chaydi. Butun xalq bunga javoban:
"Uning qoni bizning va bolalarimizning gardanida bo'lsin,"
deyishdi. Shundan so'ng Pilat Barabbasni ozod qildi. Isoni esa qamchilatib, xochga mixlashni buyurdi. Hokimning askarlari Isoni hukumat saroyiga olib borib, butun bo'linmani uning oldiga to'plashdi. Ular Isoning kiyimlarini yechib olib, uning egniga qizil to'n kiydirdilar. Tikanlardan toj o'rib, boshiga kiygizdilar. O'ng qo'liga qamish tutqizib, uning oldida tiz cho'kkancha,
"Yashavor, ey yahudiylarning shohi!"
deb masxara qildilar. So'ng unga tupurib, qamish bilan qayta-qayta boshiga urdilar. Uni shunday masxara qilganlaridan keyin, ustidagi to'nni yechib olib, o'zining kiyimlarini kiydirishdi. So'ng uni xochga mixlash uchun olib ketishdi. Ular yo'lda Kirineyalik Shimon degan kishini uchratib qolib, Isoning xochini ko'tarib borishga uni majbur qildilar. Ular Golgota degan joyga yetib keldilar. Golgota bosh suyagi ma'nosini beradi. Askarlar u yerda Isoga ichgani achchiq o't aralashtirilgan sharob berdilar. Iso uni tatib ko'rdi, ammo ichmadi. Askarlar Isoni xochga mixlab qo'yishdi. Kiyimlari uchun qur'a tashlab, o'zaro bo'lishib olishdi. Keyin o'sha yerda Isoni qo'riqlab o'tirishdi. Isoning bosh tomoniga ular "Bu yahudiylarning shohi Isodir" degan aybnomani osib qo'ydilar. Iso bilan birga ikkita qaroqchini ham mixlagan edilar. Ularning biri Isoning o'ng tomonida, biri chap tomonida edi. O'tib ketayotganlar boshlarini chayqab, Isoni haqoratlashardi.
"Ey ma'batni buzib 3 kun ichida tiklaydigan, agar Xudoning o'g'li bo'lsang, o'zingni o'zing qutqarchi, xochdan tushib ko'rchi."
Bosh ruhoniylar, Tavrot tafsirchilari va yo'lboshchilar ham ularga qo'shilib, Isoni masxaralay ketishdi.
"U boshqalarni qutqarardi. O'zini esa qutqara olmaydi. U Isroilning shohi emish. Qani, xochdan tushsin. Shunda biz unga ishonamiz. U Xudoga ishonardi. Agar Xudo undan mamnun bo'lsa, hozir uni qutqarsin. Axir u o'zini Xudoning o'g'li deb atagan-ku."
Iso bilan birga xochga mixlangan qaroqchilar ham uni shunday haqoratlar edilar. Tushdan boshlab soat 3gacha hammayoq zulmatga cho'mdi. Soat 3larda Iso baland ovoz bilan
"Eli! Eli! Lamo shavaqtani!"
deb faryod qildi. Buning tarjimasi "Ey Xudoyim! Ey Xudoyim! Nega meni tark etding?" demakdir. U yerda turgan ba'zilar buni eshitib,
"U Ilyosni chaqiryapti"
deyishdi. Ulardan biri yugurib borib, shimgichni oldi va arzon sharobga botirib, bir qamishining uchiga ildida Isoga ichish uchun uzatdi. Boshqalari esa,
"Qani ko'raylikchi, Ilyos kelib uni qutqararmikan?"
deyishdi. Ammo Iso qattiq faryod qildi-yu, jon berdi. Shu zahoti ma'baddagi parda yuqoridan pastgacha yirtilib, ikkiga bo'linib ketdi. Yer larzaga keldi. Toshlar yorildi. Qabrlar ochilib, taqvodor odamlarning ko'pchiligi tirildi. Ular qabrlardan chiqdilar. Iso tirilgandan keyin muqaddas Quddus shahriga bordilar. Ko'p odamlar ularni ko'rdi. Isoni qo'riqlab turgan Rim yuzboshisi bilan yonidagi askarlar zilzilani va sodir bo'layotgan barcha ishlarni ko'rib vahimaga tushdilar. Ular,
"Haqiqatan ham bu odam Xudoning o'g'li ekan"
dedilar. U yerda bir talay ayollar ham bor edi. Ular uzoqdan qarab turgan edilar. U ayollar Jalilidan Isoga ergashib kelgan va unga xizmat qilgandilar. Ularning orasida Magdalalik Maryam, Yoqub bilan Yusufning onasi Maryam va Zabadiyo o'g'illarining onasi ham bor edi. Oqshom tushayotgan paytda Yusuf degan Arimateyalik bir boy odam keldi. U ham Isoning shogirdi edi. Yusuf Pilatning huzuriga borib, Isoning jasadini so'radi. Pilat jasadni unga berishni buyurdi. Yusuf jasadni olib, uni toza zig'ir matosiga kafanladi va o'zi uchun qoyaga o'ydirgan yangi qabrga qo'ydi. Yusuf katta toshni yumalatib kelib, qabrning og'zini yopdi va o'zi ketdi. Magdalalik Maryam bilan boshqa Maryam u yerda qolib, qabrning ro'parasida o'tiraverdilar. Shabbat arafasining ertasiga bosh ruhoniylar va farziylar Pilatning huzuriga yig'ilishib dedilar.
Hazrat oliylari, bir narsa esimizga tushib qoldi. O'sha yolg'onchi tirikligida 3 kundan keyin men tirilaman degan edi. Shuning uchun buyruq bering. Qabr 3 kun qo'riqlansin. Aks holda uning shogirdlari borib jasadni o'g'irlab ketadilar-da, odamlarga u o'likdan tirildi deb aytadilar. Bu yolg'on birinchisidan ham battar bo'ladi.
Pilat ularga dedi:
"Xo'p, qo'riqchilarni olib, qo'lingizdan kelgancha qabrni qo'riqlanglar."
Ular borib, qabr toshiga muhr bosdilar va qabrni qo'riqlay boshladilar.